Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Včasih smo rekli, Sveti Valentin ima ključ od korenin. Kaj pa danes, sprašujem našega gosta, gospoda Matjaža Maležiča, vodjo sadne drevesnice Studenec. Dobro jutro, seveda najprej.
Dobro jutro vam in poslušalcem. Jaz mislim, da ima Valentin še vedno ključ od korenin. Mogoče je letos malo pohitev, če je ta Valentin pohitev, se bomo pa moški vseeno spomnili naših dragih ob ta pravem času.
Tako. Ja, marsikdo med sadjarji, med kmeti zmajuje in pravi, to je čudna zima, sok v sadnem drevju sploh ni dosegel korenin oziroma se ni spravil v korenine, ni bilo tistega pravega mirovanja. Imajo prav, kako vi vidite to situacijo?
Ja, zima je res čudna, predvsem, dobro, to, da ni snega, smo se že skoraj kar navadili, vsaj v tem srednjem, recimo okrog nadmorskih višin 300-500 metrov, ampak jaz mislim, da vseeno drevje je šlo nekako v mirovanje, mogoče ni tako globoko kot ponavadi, kar se je pokazalo, recimo v januarju, če smo obrezovali kivi, sok ni ven teku, se pravi, da so le sokovi šli, mogoče malo manj, tako da nekje v počivanju drevje je. Je pa dejstvo, da bo verjetno zdaj zelo hitro se začelo, tudi se že brsti rahlo, hočejo kar napenjati, če opazujemo. Uh-huh. Tako da počasi se narava zbuja, seveda, bomo rekel, skoraj 2 meseca prezgodaj.
Ja, imamo jutra, ko je pod ničlo, imamo jutra, ko imamo 12 stopin.
Ja, to vreme je čisto, dejansko čisto zmešano. Nažalost, ne, Upajmo predvsem, jaz se bojim, kadar so takile topli januari pa februari, da potem pa marca pa aprila stisne in takrat pa je drevje že krepko v rasti in so uh-huh. potem dejansko škode bistveno večje, to se nam je par let nazaj že 2 krat zgodilo in so potem bili sadjari praktično skoraj brez pridelka.
Gospod Matjaž Mažežič, sem rekel, da vas bom vprašal, zakaj je pomembna ta faza mirovanja pri sadnem drevju? Je sadno drevje v teh naših podnebnih pogojih tega pač navajeno ali dejansko sadno drevje potrebuje to fazo?
Drevje seveda potrebuje počitek, pa še en moment je, predvsem pri cvetnih brstih, cvet se mora, potrebuje tudi toliko in toliko nizkih temperatur, da se do konca razvije sistem, da potem pride do oplodne drugače, pride samo do oprašitve, ampak ker ni do konca razvito, predvsem plodnica in te stvari, potem zaradi tega ne pride do oploditve in seveda nimamo potem pridelka. To vemo, da v pretoplih krajih enostavno jabolka ne rastejo ali pa zelo, zelo slabo rodijo, ker je pretoplo. Aha. Cvet rabi tudi toliko in toliko nizkih temperatur, da se razvije do konca.
Torej, bi znala taka zima botrovati temu, da se bomo potem spraševali, tako lepo je cvetelo?
Mislim, da letos le je bilo toliko hladnih dni, da je Aha. bilo dovolj, kar se tega tiče. Ni tako hudo, ampak če bi bilo pa zelo, zelo praktično, da ne bi bilo nič dni pod ničlo, a ne potem pa se lahko zgodilo tudi kaj takšnega.
Uh-huh. Preden se ustaviva, tako kot smo napovedali pri obrezovanju, vam spoštovane poslušalke in poslušalci tudi vabilo, da nas pokličete 512-10-00 je naša telefonska številka, pa seveda nič ena spredaj, če prihajate iz drugih skupin. V minulih dneh smo imeli precej močne vetrove v nekaterih predelih Slovenije. Marsikje so poškodovali tudi predvsem te travniške sadovnjake z temi višjimi drevesi. Kaj bi svetovali glede tega? Lahko tak vetrolom tudi pokaže, da imamo kakšne zaostale obveznosti?
Tak močen veter seveda poškoduje lahko drevje, tisto, ki je, bom rekel, nekje redno vzdrževano, obrezano, potem je tudi ta krošnja, bomo rekli, ni tako gosta, da bi se lahko veter toliko uprl tako drevo, da bi jih polomil. Tam, ker pa drevesa, ki so velika, seveda dosti krat ne moremo zlezt gor pa obrezati, pa lahko kakšne veje zlomi, predvsem tam, če so kaj posušene ali poškodovane in V tem primeru, seveda, najprej moramo te rane nekako sanirati, obrezati te veje, ki so polomljene oziroma če je začesneno, čim prej mogoče poškropiti z bakrom in potem zamazati cepilno smolo, da preko te rane ne prihaja do udora glivic in potem posledično gnitja lesa. Drugač pa, seveda, če se pa kakšno tako drevo polomi, potem je pa to znak, da bomo verjetno morali kakšno novo posaditi. Ker le, seveda, polomljeno drevo nam ne bo nikoli več dalo dobrega pridelka. Seveda pa je potem treba paziti, kako sadimo, ker če bomo sadili na tisto mesto, zopet, če recimo rečemo, da je jablana tam rasla, zopet jablano, potem moramo to sadilno jamo skopati malo večjo in kompletno zemljo zamenjati, ker je ta zemlja, ki je, je utrujena za isto sadno vrsto. Ne? Če bi sadili tam češnjo, potem ni tak problem. Če pa bi sadili jablano za jablano, pa moramo zemljo zamenjati.
Je lahko tak trenutek tudi nek klic k pomladitvi, recimo teh starih dreves, kakšni bolj rigorozni rezi? Je zdaj čas pravzaprav za to ali ne?
Bi lahko bil čas. Seveda, če bomo se lotili obrezovanja, ponavadi najprej začnemo z starimi drevesi, z jablanami. Poudaril pa bi, da je zdaj le, že skoraj bomo rekli zadnji čas, ali pa zdaj le najbolj primeren čas za rezanje kivija in orehov, ker ti dve kulturi zelo zgodaj začneta. Če jih prepozno režemo, potem jokata, kot prejšemo, ne se sokovi izločajo ven. Ne bo se zaradi tega drevo ali pa kivi posušil, ampak le zgubi toliko pa toliko hrane, energije. Toliko energije in je potem malo slabše. In pa, če smo jeseni zvezali grme sibirskih borovnic, te bi morali zdaj že počasi
razvezati,
ker bodo vsak čas najbrž cvetele, ker so navajene na zelo nizke temperature. Zvezali smo jih pa zato, da ne bi, če bi bil sneg, polomil vej, zdaj ni ga bilo, ampak bo počasi treba sprostiti, da bodo lahko ti cvetovi se tudi normalno odprli in tiste žuželke, ki že malo sem pa tja letajo, da bodo to oprašili.
Torej, nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka, spoštovane poslušalke in poslušalci, za vaša vprašanja. Z področja sadnega drevja, gospod Matjaž Borat odgovoril, zdaj, ko ste omenili te sibirske borovnice, če bi se recimo potem pa napovedal kakšen sneg, a bi bilo to bolje še enkrat povezati?
Ja, v tem primeru verjetno ne bi bilo to slabo.
Ponavadi pride zdaj ta spomladanski težak sneg.
Ja, ta sneg pride ponavadi moker in v tem primeru bi bilo to dobro zvezati in pa seveda v tem primeru moramo potem tudi ostalo sadno drevje malo paziti in mogoče i to trest, da ne bi ta moker sneg tudi kakšnih vej polomil, ker potem imamo zopet škodo.
Po elektronski pošti je prišlo vprašanje, pravi, kaj pa drugo sadno drevje, kako je pravilen vrstni red glede rezi, rekli ste najprej orehi in kivi.
Ja, nekako tako pravimo, ne, orehi, kivi, potem pa jablane, hruške, te stara drevesa predvsem, potem pa mlajša drevesa, najbolj pozno potem ponavadi obrezujemo marelce, breskve, že takrat, ko že močno gibljajo, ko se že breskve že skoraj tik pred cvetenjem, ko se brsti že pošteno odprejo. Ravno zaradi tega, da vidimo, koliko je cvetnega nastavka predvsem pri breskvah in da čim pozneje odžene. Ker če zgodaj obrezujemo, potem enostavno tudi nekaj dni prej tisto sadno drevje odžene. In na ta način nekako zamaknemo ta čas in seveda manipuliramo, če rečem, s tem, da če bi kakšen mraz, bi pa mogoče uidemo. Ne? Če je pa kakšen zelo pozen, pa seveda se zgodi, kar se zgodi.
Torej, predvsem na vrtovih, ker nimamo veliko drevja, je dobro tako postopati, da se rešimo tistih aprilskih pozeb.
Bomo rekli, tam, kjer imamo relativno malo dreves, lahko si dobesedno splaniramo in obrezujemo ne prezgodaj, raje malo pozneje, predvsem drevesa, mlajša drevesa, ki imajo zelo bujno rast. V nasadih seveda se začne obrezovati, čim odpade listje, morda se še nekaj časa počaka, da gredo sokovi v korenine in potem začnejo obrezovati, ker je pač taka količina dreves, da je treba celo zimo rezati po malem. Tako da do spomladi, do začetka vegetacije, da je sadno drevje obrezano, ker vseeno je boljše, da je malo prezgodaj obrezano,
kot da,
kot da sploh ne bi bilo. Dejstvo pa je, da ponavadi ta drevesa v nasadih, ker imajo dobro rodnost, ne rastejo preveč. Tam se dejansko reže narodnost, znajo zelo dobro obrezati, pustiti cvetne brste, tako da je potem, če je dober pridelek, seveda ni bujne rasti in zaradi tega seveda spet potem dober nastavek in ni nevarnosti, da bi premočno rastlo.
Ja. Gospa Olga iz Šmartnega pri Litiji že kar nekaj časa čaka na naši telefonski zvezi. Gospa Olga, dobro jutro.
Dobro jutro, vali lepo pozdravljam. Prosila bi pa gospoda, ki je strokovnjak, ne zares, ampak rad bi posadil kivi, pa ne vevo, kakšno sorto, da bi nam rodil, no? Ker smo trte posekali, ker so bile take, da so bile treba tuk skrofiti in to so, pa lani ni bilo nič pridelka in smo na tiš kraj bi rad pač kivi posadil, no? Kake sorte, če bi lahko svetoval.
Tako, bo.
Ja,
hvala glede. Lepa za vprašanje.
Tako je, hvala. Kivi imamo, da če hočemo dobro rodnost, ponavadi sadimo moške in ženske rastline, kivi ima pač ločeno cvetove, ta res ta dobra sorta, to je sorta Hayward, v glavnem se po drevesnicah dobi sorta Hayward, ki je zelo dobro rodna, zraven pa moramo posaditi opraševalno sorto Tomuri, ki ima samo moške cvetove in potem ne rodi. Tako da, če imamo možnost za več saditi, potem ponavadi posadimo eno moško rastlino in več ženskih rastlin. Uh-huh. V nasadih je razmerje celo 1,8, 1,9, ampak na domačem vrtu največkrat toliko ne posadimo kivijev. Vsaj 1,1 razmerje pa mora biti, razen če nimajo pri sosedovih, ne?
Ja.
Ker čebele na relativno to manjšo razdaljo preletijo, in potem bomo imeli tudi dobro rodnost. Najlepšo rodi pa kivi, če imamo v bistvu navpično na vzgor zgojenega in potem, če imamo vodoravn latnik, če tako rečemo, na tistem vodoravnem delu je ponavadi najlepša rodnost.
Ja, morda še vprašanje, pod vprašanje gospe Olge, glede na to, da je zdaj bila tam trta, kaj zamenjati zemljo?
Ne, mislim, da zemljo ne bo treba zamenjati. Je sicer ta zemlja utrujena, tako da obsajenu ne bi bilo slabo dodati mogoče kakšnega dobrega komposta,
aha,
nekaj premešati, mogoče tudi kakšen tile gnojila, organska gnojila, kakšen konjski gnoj predelan ali pa bioorganik ali kaj tacga, te peletirana organska gnojila, tako da malo leto zemljo revitaliziramo, a ne, da dodamo tudi nekaj hranil, mogoče tudi malo mineralnega gnojila, ta osnovna hranila, da dodamo, da bo potem ta kivi res lahko normalno lepo rastu in potem tudi zaradi tega dobro rodil.
Koliko časa traja od recimo posaditve potem do rodne?
Ponavadi nekje 3 leta.
Gospa Mira sprašuje, kdaj je pravi čas za res češnje? Tudi za češnjo velja tisto, kar ste prej rekli.
Ja, ne prezgodaj. Predvsem pa pri češnjah je zelo pomembno, da režemo v suhem vremenu in pa da je potem še nekaj ur vsaj suho vreme, lahko bi malo veter piha, da se te rane čim bolj posušijo in potem čim prej poškropiti z bakrenim sredstvom. To, da razkužimo te rane, ker pri češnjah se pojavlja ena oblika češnjevega raka, ki povzroča to, da se potem preko te hrano kuži in potem začnejo veje propadati. Tako da mora biti res opravljeno to delo v suhem vremenu. Mogoče časovno ni toliko pomembno, ne prehitevati, ne prezgodaj in pa paziti, malo pogledati, kje imamo cvetne vrste, pa temu prilagoditi res.
Se spomnim, že lani ste omenili, da je dobro tudi razkužiti orodje. Kaj bi svetovali še enkrat na tem področju?
To pa absolutno vedno in tudi ko menjavamo sadne vrste. Še bolj pa mogoče, če imamo kakšna stara drevesa, recimo jabolk ali hrušk in če gremo potem mlada drevesa obrezati, moramo med tem vmeso razkužiti orodje. Aha. Ker na tistih starejših drevesih je več možnosti, da so kakšne glivice, kaj tacga, da ne bi potem prenesli to na mlada drevesa, ker se hitreje odzovejo in potem, če na mlado drevo popade, je seveda hujše, kot če se kakšna veja na starem drevesu posuši.
Alkohol?
Alkohol, včasih smo tudi z ognjem, sem tam je treba biti zelo previden, ker hitro tisto ta fino ostrino lahko spred visoko temperaturo uničimo, potem je slabe kvalitete, ne moramo nabrusiti. Najboljše je kakšen alkohol.
Aha.
tudi lahko domač šnops, če tako rečemo.
Tako. Gospa Danica je z nami iz Kranja, dobro jutro.
Dobar dan, ja. Halo, se slišimo?
Ja. Seveda.
Aha, veste kaj pa mene, lepo pozdravljam oba skupaj. Me pa zanima, kakšno je poobrazovanje samooplodnega kivija?
Aha.
Glejte, kivi, katerikoli je, ga obrezujemo podobno kot trto, a ne? S tem, da puščamo nekaj več brstov, ponavadi nekje okrog 8 brstov rozgo, ki je rodna, pustimo in pa vedno puščamo zadaj kakšen reznik, 2 do 3 brste, iz katerega poženejo novi poganki, ki bodo rodili naslednje leto. In to velja isto za tega, ki je dvospolen, kot rečemo, a ne? Če ga imamo, ali pa v bistvu tega, ki imamo moške in ženske rastline. S tem, da lahko pri tem kiviju ponavadi, vsaj v nasadi se moške rastline obrazuje naknadno po cvetenju, največkrat, razen če je pregost, da čim več tega peloda. Zdaj doma, kjer imamo 3, 4, 5 kivijev, obrežemo takrat, ko imamo čas, ko se tega lotimo, ne izbiramo posebej, da bi pozneje, ne, ker je tega cvetja ponavadi vedno dovolj.
Ja, telefoni
tako da je praktično enako obrazovanje, kar se tiče
enega ali
tehnične druge izvedbe, če tako rečemo.
Ja, gospa Marija iz Celja, dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav obema. Jaz bi imela pa za vašega strokovnjaka eno vprašanje, ki ni zveze z razjo. Lepo prosim, če mi pove, če lahko zdaj škropimo vso sadno drevje z bakrom, pa kakšni razmerje z vodo. To mi, če je že dovolj toplo. Vreme. Lepo prosim.
Hvala lepa za vprašanje.
Hvala lepa vam tudi, lep pozdrav, lep dan.
Nasvidenje.
Ja, gledajte, se škropljenjem je tako, ne, za večino sadja je še prezgodaj, razen mogoče bi bilo že dobro, da bi breskve in nektarine poškropili z bakrom, ker te moramo dejansko v popolnem mirovanju enkrat dobro poškropiti, katerokoli bakrovo sredstvo, zdaj kakšna točna količina je, ker so malo različne mešanice, se je treba pač to držati na vodil, oziroma takrat, ko ga kupimo, vprašati mogoče tam trgovca, naj pove toliko kavnih žličk na 10 litrov ali kakorkoli, ponavadi pa se dobi tudi take manjše merice, tako da damo res pravilno količino. Zdaj, če damo v popolnem mirovanju, je lahko tudi malenkost več, ne bo nobene škode, ne bomo nič požgali. Ostalo sadno drevje bomo pa škropili z bakrenim sredstvom takrat, ko začnejo brsti odpirati. Ko že opazimo vršičke prvih listkov, ki pokukajo iz brstov, moramo zgledati malo bolj v zgornjem delu krošne, ker tam se začne ta proces prej. In takrat je tisto najbolj primeren čas za škropljenje z bakrom in potem opravimo še škropljenje z enim od oljnih sredstev, ki so na trgu. Ponavadi moramo vsako posebej, ker se ne mešajo dober. Zdaj, bakar uporabljamo za razkuževanje, predvsem zaradi bolezni. Oljni pripravek pa je v bistvu, bi rekli, tehničen insekticid, ne? Ker prelije zimska jajčeca uši ali pa že kakšne zelo zgodaj izležene uši. Uši se bodo zdaj mogoče kakšne ta prve že skoraj da začele izlegati pri teh temperaturah toplih. In potem v bistvu na ta način ta prve škodljivce, ki so uničimo. Mogoče po drevju uničene. Mogoče, če imamo starejša drevesa, ki imajo hrapavo lubje oziroma te luske, je tisti stari ukrep, ko smo malo postrgali to suho listje v stran, s tem tudi marsikaterega škodljivca ohranimo, odstranimo, ki se čez zimo prezimuje pod tem lubjem. Potem ta debla prešpricamo z bakrom in oljem in pa, če pa že to prej, lahko pa tudi z apnom prebelimo ta debla. Bela barva potem nekako prvič razkužuje, drugič pa apno. Potem pa tudi bela barva odbija sončne žarke in nekaj dni pozneje začne drevje vegetacijo. Pa tudi tak sadovnjak, če so lepo do prvih vej debla pobeljena, na konc koncu tudi lepo izgleda.
Ja, urejena
tako, ja.
Krajina. In se pozna, kakšen dan lahko dobro odnese
ja,
kakšno pozivo.
To je spet tisto, spet pridobimo kakšen dan poznejši za odganjanje. Leto je dovolj dolgo, da bodo stvari šle normalno, ampak če pride kakšen mraz, pa včasih le doprinesemo temu, da je pozneje.
Tako, telefoni pregorevajo, prosimo za razumevanje. Gospod Tone je naslednji, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte.
Ja imam starejša jabolka, zelo visoka in zdaj že zelo težko obrezujem, pa imam vprašanje, če bi lahko, kako bi jaz te vrhove porezal, če bi jih lahko porezal vrhove, da bi potem nekak lahko jih obrezoval.
Da bi jih znižal.
Da bi znižal, ja.
To vedno lahko naredimo. Ne? Pri starejših drevesih tudi nekako včasih priporočamo, da kot brata to tako veliko, da ne dosežemo, da kakšne veje sem pa tja odrežemo, ne pa vseh isto leto, potem to razporedimo na dve ali pa na tri leta, pa veje skrajšamo močneje, bodo seveda tak tam pognali mladi močni poganki, potem moramo pa paziti, da jih pravilno tudi razrečimo, da jih ni preveč, da se pa krošnja tako ne zgosti, da potem pa seveda je problem tam, ker ni prevetrena, da se lahko pojavlja več bolezni, pa tudi tam je potem ta mlada rast, taka mlada veje so malo bolj občutljive, to moramo potem pa popaziti. Zato pa pravimo, nekje na tretjine razporedimo tako pomlajevanje in tudi nižanje krošnje.
Torej v treh letih, če vas
nekako tako, ja, če rečemo, da eno tako staro drevo, pa ga nekako pomladimo.
Uh-huh. Gospa Jožefa, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte.
Jaz bi pa rada vprašala, kako se kaki obrezuje, se sploh kaj ali ne. Te pa lansko let sem ga fejst zaščitila iz slamov, pokrila in da je pa tako odgnal poli, spomlad, take, mislim, tukaj na gost veja na redu, mlade in zdaj je taka krošna neverjetna in kako se to obreže. Najlepša vam hvala.
Hvala lepa.
Ja, s kakjem je tako, a ne? Rečemo mu tudi zlato jabolko in tudi res je malo podobna kot pri jablanah. Razpiramo veje. Drugač primorci pravijo, da ga ne režejo kaj dosti, ker se itak sam, ker je krhak les, rad uh-huh. polomi, tako da če bi plezali po kakiju, moramo zelo paziti, če je toliko veliko drevo, a ne. Ne pa prezgodaj, rajši malo pozneje počakamo, s tem tudi rahlo oslabimo rast, ker je toliko pa toliko hranil in rastnih hormonov že v tiste dele, ki jih bomo odrezali. Mora biti pa krošnja dovolj zračna, ker vemo, da kak ima zelo velike liste in potem je zasenčanje premočno. Tako da čim pozneje in pa vse, predvsem zdaj so pognali verjetno močni navpični poganki, tiste navpične poganke čisto pri osnovi odstranimo in skrbimo, da imamo predvsem te položne enoletne poganke, če je drevo še mlajše, jih prikrajšujemo, drugač pa gremo rajši na malo šipkejše in čim manj krajšanja, da čim manj spodbujamo razraščanje.
Ja, zanimive so te zakonitosti. Gospa Ljudmila sprašuje, če jabolka res ne rodijo, če so v bližini ciprese. Zanimivo vprašanje.
Ja, ciprese ponavadi malo kisajo tla in to lahko potem ovira sprejemanje hranil v pri jabolkih, ne, jabolka ima rada bolj neutralno, aha, ne preveč kisla tla. Zdaj, če je to zelo blizu cipres, je tudi ta možnost, dosti krat je pa mogoče zdaj, če so ciprese na južni strani, je mogoče bolj problem tudi senčenje, odvisno seveda, koliko je ta ograja visoka. Tako da mora biti kar malo odmaknjeno sadno drevje od teh igličastih dreves, ker kisajo tla in to je potem, mislim, da največji problem. Pa tudi malo so ciprese mogoče bolj agresivne v tleh in potem so močnejša konkurenca lahko sadnemu drevju. Tako da mogoče malo bolj dognojit ali pa mogoče celo, sem to težko doma naredimo, da presekamo korenine cipresne, da ne bi rasla naprej, ampak to je že bolj ukrep, ki ga lahko v večjem sadovnaku naredimo, doma bomo to naredili.
Torej, če kdo razmišlja o živi meji iz cipres in bi rad zdraven imel sadno drevje, naj bo pozoren, bi lahko rekli.
Ja, tako malo odmaknemo. Vse tudi je boljše, da je malo odmakneno od ograje, zato ker potem, ko so tam veje, če kosimo ali travo obiramo, hodimo okrog drevesa, da imamo dovolj prostora, ne da se rinemo skozi tiste veje, to je pa ponavadi potem še dovolj odmaknjeno.
Gospod Matjaž Maležič, veliko ljudi se ponavadi sprašuje, si bi obrezal, pa ne vem kako, spomnim se gospoda Frasa, ki je včasih rekel, bolje kakorkoli, kot ne obrezati, ampak pri vas imate tudi tečaje vsako pomlad. Bo letos tudi tako?
Seveda, tudi letos bomo pripravili praktične prikaze. Nekje računamo, zdaj se že, čakali smo v bistvu tudi z objavo na naši spletni strani, ker nismo vedeli, kakšno bo vreme, ker je bilo zdaj toliko lepo vreme, potem se rado zaobrne. Zdaj nekako kaže, da proti koncu meseca kar v redu, tako da nekje računamo 20. 25. to je četrtek pa torek, ponovat imamo četrtke pa torke pri nas v Ljubljani, drevesenci. Popovdne bomo točno bomo objavili še, bomo imeli praktičen prikaz, tako da pokažemo predvsem osnovne principe, kako se obrezuje in potem še si ogledamo nekaj posebnosti na posameznih sadnih vrstah, kako je pri hruškah, kako je pri češnjah, kako je pri jablanah, pri slivah, tako da nekako tisti, ki pridejo, dobijo malo občutka in pa tudi take, ta prave korajže, da upajo dovolj odrezati. Ponavadi se bojimo rezati, in potem seveda drevo ostane pregosto, tako da pač to vidijo. Dobro pa je, če si ogledajo na YouTube nekaj filmčkov, kar je tudi preko naše spletne strani, ki smo jih objavili tam, da si malo prej ogledajo te stvari, ker potem, če imamo že malo te stvari v glavi, potem laže razumemo, kaj se tam razloži in nam tudi več ostane.
Seveda pa ni prepovedano spraševanje, ko bodo tam.
To je pa vedno. Tako da potem najprej nekaj razložimo, potem pa, kot ponavadi, so še vprašanja. Največkrat je tisto, a ne, če nimamo poslušalcev, ja, da jaz imam pa doma čisto drugačno drevo. Ne. Jasno, vsako drevo je drugačno, tudi vsak, kdor reže, tudi kdor razlaga, razloži malo drugače. Pomembni pa so tisti osnovni principi, da skrbimo, da je drevo dovolj zračno, da so veje vodoravne, da prihaja svetloba v notranje skrošnje, da je potem tudi listje dobro osvetljeno, ker v tem primeru bo tudi dobro funkcioniralo, bo dovolj hrane v drevesu in pa tudi manj problemov bo z boleznimi in škodljivci. Uh-huh. Tako da obrezovanje je kar pomemben ukrep, obenem je pa to, predvsem moramo popoznati tudi cvetne brste, kakšni so, ker je to že tudi v bistvu tisto prvo rečenje plodov, če je cvetni nastavek zelo močen. Če je cvetni nastavek zelo močen, potem režemo lahko malo močneje, če pa ni dosti cvetnih brstov, potem pa pač tiste iščemo in jih po možnosti čim več puščamo, da bo na drevesu seveda potem ta prava rodnost.
Gospod Matjaž Maležič, za konec morda še to vprašanje, če vzamemo ta večja drevesa v travniških sadovnjakih, najprej poskrbeti za to higieno, pobeliti ali preobrezati? Kaj bi vi svetovali? Glede na vreme, ki se nam zdaj obeta.
Glede na vreme, v bistvu bi bilo zelo fajn, če bi že jeseni pobelili deblo. Če bi že jeseni naredili, potem, bom rekel, zdaj le najprej obrežemo, pa potem opravimo škropljenje z bakrom, vsaj pri breskah pa nektarinah, ostalo sadje lahko malo tam počaka, potem pa pobelimo debla, ko obrežemo, potem še postrgamo to staro lubje, pobelimo in potem, ko je primeren čas, to pa ne moramo vedeti, kdaj bo, kakšno bo, kako bo vreme še naprej, ampak je treba malo opazovati. Dobro je, da gremo pač vsake toliko časa v sadovnjak, malo pogledamo, kaj se dogaja, ravno tako potem, tudi čez leto, ne. Ko gremo vsake tog časa v sadovnjak, otrgamo doma kakšen plod. Tisti plod, ki ga doma pridelamo, seveda je dosti krat dražji kot tisti v trgovini, kjer nam ponuja, da je vse skoraj zaston.
Ampak
pa ne vemo niti od kje je dosti krat prišlo tisto sadje, dosti krat zelo dolgo pot opravi. Tisto, ki je pa doma otrgano, je pa seveda čisto nekaj druzga in dosti večji užitek je tudi tisto sadje, ki ga imamo doma pojest.
Pa točno vemo, da lahko kar zagrizamo.
To pa, če se držimo tistih osnovnih pravil, tudi če moramo kaj poškropiti, ker včasih je pač treba. Tudi če smo bolni, če nam zdravnik reče, ne vzamemo določene tablete, jih bomo jedeli. Ne, pri sadnem drevju pa tega ne bi naredili. Drevo moramo tudi poskrbeti za njega, da je zdravo, potem je zdravo tudi sadje in če bomo zdravo sadje jedeli, bomo dobili dovolj teh snovi, ki je v sadju od vitaminov do drugih snovi in bomo potem tudi mi zdravi po tistem reku, ki pravi, eno jabolko na dan od žene zdravnika stran.
Tako, ampak še enkrat bova opozorila na Valentina. zato da ne bomo pozabili nanj. No, sicer Slovenci potem imamo še Gregorjevo, tisto naše pristno, kjer lahko nadoknadimo vse tisto, kar smo morda pozabili. Gospod Matjaž Maležič, hvala lepa za današnjo svetovalnico. Hvala tudi vsem vam, ki ste poklicali. Nekateri ste obupali, ker je bilo v enem času preveč klicev na kupu, ampak tako pač to je. Hvala za vse odgovore, za vse znanje. Pa lep dan vam želim.
Hvala lepa tudi vam in poslušalcem in povabljeni na prikaze obrazovanja, povabljeni tudi k nakupu sadik, če jih potrebuje, če treba kakšno drevo zamenjati.
Čas za sadnjo je pravi.
Čas za sadnjo zdaj je, ker zemlja je odmrznjena, se lahko posadi, tako da edino paziti moramo, če je zemlja malo bolj mokra, da ne potlačimo preveč korenine, drugače pa je zdaj le optimalen čas tudi za sajenje sadnega drevja.
Tako se bo poznalo. Vse o datumih, kdaj bodo prikazi, obrazovanje pa boste našli na spletu, če vtipkate sadna drevesnica Studenec, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Gospod Matjaž, vse dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.